Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Esben Brandberg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. På trods af ikke at være uddannet cykelsmed, har tre iværksættere siden 2015 skabt en fornuftig forretning med tre forgreninger i København. Mobile værksteder, faste værksteder og en abonnementsservice. Virksomheden hedder Ren Cykel, og selvom de har haft rigtig meget fart i pedalerne, så har medstifter Nikolaj Ladefod også et vigtigt budskab at give videre.
Jeg tror også, det er vigtigt at være realistisk og kigge ind i, sådan, hvad er egentlig sundt, og hvordan er det ledes. Nu nævnte du stress. Jamen, vi har oplevet i vores partnerskab, at en har været ude i længere tid. Simpelthen fordi han kommer ned på togstationen i morgen, og så begynder synet bare at sløre og snæver ind. Han står der og ved ikke, hvad han skal gøre, og ender så på hospitalet, ikke, og med vanvittigt højt blodtryk, og ja, kobler så helt fra, ikke, er jo nødt til det selvfølgelig. Han blev lidt bange også, ikke, og det gjorde vi alle sammen, tror jeg. Han endte med at være væk i noget tid. Det var også frygteligt, sådan skal det jo ikke være. Det er jo ikke godt for virksomheden. Det vil aldrig være, vel?
Ren Cykel modtog desværre ikke en investering i løvens hule, men ikke desto mindre så omsat de for ca. 12 millioner kroner i 2020 og har hele 17 ansatte. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Nikolaj, ordet er dit.
Jeg har altid dyrket meget sport, og også altid dyrket det på et niveau, hvor jeg gerne ville gå efter noget. Det startede egentlig med, at da jeg var helt ung, der gik jeg til alle mulige forskellige sportsgrene. Det var alt lige fra håndbold til fodbold, og jeg gik til svømning, og jeg gik til badminton. Og så da jeg blev lidt ældre, så begyndte nogle af de her ting sådan at spore sig lidt ind, hvor jeg så begyndte at fokusere lidt mere. Det blev så i mit tilfælde, blev badminton, og hvor jeg så gik benhårdt efter det. Og det gjorde jeg egentlig mange år op, og så på et tidspunkt, der vælger jeg så at stoppe til fodbold, og jeg stopper til badminton, og det gør jeg egentlig ikke, fordi at jeg ikke elskede det, men fordi jeg faldt for en anden sport, jeg faldt for golf. Der skete det, at ude hvor jeg boede, der min far, han via hans arbejdsplads, der fik han mulighed for, han var med til at bygge en golfbane op, ikke som ejer, men inde i firmaet, og derigennem, så startede jeg sådan lidt små, bare for sjov, og så blev jeg bit af det, og så fik jeg et job derude. Der var ligesom nogen, der skulle hyres til nogle forskellige ting, blandt andet at ude på sådan en driving range, nu ved jeg ikke, hvor meget du ved om golf, men hvor man står og slår bolde ud, når man træner. Der skulle samles bolde op, og det blev mit job i sådan en maskine. Og så langsomt, så begyndte mine dage at være længere og længere derude. Jeg var der i flere og flere timer, og til sidst så blev jeg så bit, at jeg simpelthen så opgav de her andre sportsgrene her. Jeg spillede ellers badminton på et ret højt niveau. Men det droppede jeg, begyndte at spille golf, og så var jeg bare helt målrettet. Jeg tror egentlig allerede helt fra starten af, da jeg startede med golf, der vidste jeg godt, at det her det var noget, som jeg virkelig brændte for, og noget, som jeg måske på et tidspunkt godt kunne tænke mig at teste af, om det kunne blive en levevej. I starten var det nødt til at være et måske, fordi jeg skulle også lige opnå et vist niveau. Og så efter jeg havde spillet ikke særlig mange år, i golf, der spiller man sådan en handicap, og starter du op starter i 54, typisk det gjorde du dengang, og så bevæger man sig ned mod 0, og på et eller andet tidspunkt, så kan man så bevæge sig længere ned plus, og nu betyder handicap ikke så meget i dag, men det betød noget mere dengang. Så lynhurtigt efter et par år, der var jeg faktisk ned omkring 0, og så startede jeg på en skole, over dengang, hvor der også var en golflinje, og der kom jeg så sådan for første gang også i kontakt med landstræneren, og fik mulighed for at prøve at træne med nogle lidt mere kompetente trænere, og alt respekt til alle trænere, jeg har haft tidligere, de var også dygtige, men det gav ligesom et nyt niveau til mig, og efter jeg var færdig på den skole her, der valgte jeg faktisk at blive professionel, så jeg har også prøvet at være professionel golfspiller. Man kan sige, det er ikke så meget anderledes, end når du er iværksætter, og det er en virksomhed, der laver alt muligt andet. Sådan er det et eller andet sted også som golfspiller. Du kan ikke sammenligne det med særlig mange andre sportsgrene, fordi du er alene omkring det, at du skaffer sponsorer og sådan noget, i hvert fald i starten, indtil man måske har et niveau til at komme ind i et managementfirma eller andet. Men der bygger du ligesom også en portfolio af sponsorer op, som måske kan sidestilles med en investering af en eller anden art, som er med til at dække din hverdag ind, indtil du selv begynder at tjene præmiepenge, som kan opretholde et leveniveau.
Jamen jeg sidder også lige og tænker på, Nikolaj, at den transformation, du gik fra sådan at dyrke en masse andre sportsgrene, til at droppe det i sidste ende, til at så gå all in på golfen. Altså man kan sige, det er jo lidt det samme som at skulle starte sin virksomhed. Både dig og den anden Nikolaj og Christian, dine co-founders af Ren Cykel, I mødte jo hinanden sådan grundlæggende i hvert fald på Magasin, og fordi I arbejdede der, og så sagde I det op for at gå all in på Ren Cykel.
Ja, vi mødte hinanden i Magasin, og vi arbejdede alle sammen vidt forskellige steder inde i Magasin med forskellige jobs, men det var sådan, vi lærte hinanden at kende, og jeg arbejdede sammen med Nikolajs søster, Anne-Katrine, og mødte så først Nikolaj og sidenhen Christian, og de havde arbejdet sammen i længere tid derinde.
Hvordan går I så fra det, og så til sådan at begynde at tale om, skulle vi starte en virksomhed sammen?
Egentlig så startede det sådan, at Anne-Katrine siger til mig en dag, jeg synes, du skal møde min bror. Han har gang i noget med en, der hedder Christian. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har udvist, at jeg gerne vil videre, eller hvordan jeg vil ledes, men det var sådan, det blev koblet sammen. Og så en dag, så mødes jeg så med Nikolaj og Christian, og så er det så, vi kommer i gang med det her eventyr her.
Kan du huske dengang, I mødtes der, for I startede jo virksomheden i 2015, så det her må lige være deromkring. Hvordan kan du huske det møde, hvor I mødte hinanden første gang?
Ja, det husker jeg godt. Jeg husker, at vi sidder omkring sådan en rundbord og kommer ind i en burgerbar, og så sætter jeg mig ned, og så har jeg Christian og Nikolaj siddende over for mig, og det er jo folk fra Magasin, så de var pænt klædt på, og så har vi det her møde her. Egentlig så den her idé her, som er blevet til Ren Cykel nu, det starter faktisk over ved Nikolaj og Christian, hvor den lige starter. Det kan så være en diskussion, vi kan have til evig tid, men det var egentlig noget, de havde snakket om forinden, så jeg kommer egentlig med, hvad kan man sige, et par procent ind i processen, og så er det så, at vi starter et sted derefter.
Så de er egentlig sådan gået i gang med at konceptualisere, ja. Altså de er stadig meget, meget early, og så er der en, der siger, at det er en søster, der siger, at de skal mødes med dig, fordi at du måske kunne tilføje et eller andet. Mm. Og det er det, I så sidder og snakker om, de fortæller projektet, og hvad kan du, og hvad kan I tilføje altså, til hinanden. Men det, der er jo lidt sjovt, det er, at der er jo ikke nogen af jer, der er cyklist med. Er det korrekt?
Det er korrekt, jo.
Så for søren. Ja. Det er også lidt en vild idé, synes jeg, når man ikke har den baggrund.
Ja, det er en skør idé, men ideen starter jo et helt andet sted. Vi hedder Ren Cykel, og at det er vitterligt der, ideen starter, så vi tænker, jamen, du kan ikke forvaske din cykel noget sted, så hvad gør vi så herfra? For det kan ikke passe, at det må være muligt. Det var egentlig Christian, som havde undret sig, han boede i Ørested, han undrede sig, hvorfor kan jeg ikke få min cykel, han kørte på racecykel, og tænkte, hvorfor kan jeg ikke få min racecykel vasket noget sted? Og det var sådan, ideen den så starter.
Okay, altså det er et godt udgangspunkt, det er, at man har problemer, man tænker, jamen der er bilvask, hvorfor er det ikke cykelvask? Og så tager den derfra. Hvordan udvikler konceptet sig så? Er det så, da du kommer ind, og I begynder sådan at fundere lidt over, jamen altså, det er jo ikke kun det, der kan være et problem. Det kan også måske være, altså folk kommer ikke ned til den lokale altid. Mm.
Nej, lige præcis. Og det som, nu sagde jeg, det startede med cykelvask, og det gjorde vi faktisk også i noget tid. Og det, der var, så var det lidt sjovt, det var, at når kunderne kom til os, så sagde, jamen, hvor er det fedt, I kommer her. Jeg vil egentlig også gerne have skiftet min bremseklods. Kan I klare det? Så sagde vi, nej, det kan vi ikke, fordi at vi vasker cyklen, og så kan du tage den ned til en cykelmekaniker og få skiftet din bremseklods, så vi gør den ligesom klar til cykelmekanikeren kan lave reparationerne for dig. Efter noget tid, så begyndte vi også at synes, at det var måske lidt mærkeligt at sige til kunderne, hvad kunne vi så gøre? Og jeg har altid været jeg synes selv, jeg er lidt fingernem, og så har jeg altid været utrolig nysgerrig. Så vi begyndte at rode lidt med, og så vil jeg sige det sådan, at for at være helt ærlig, så meget af det, vi lærte, det var også ved at lave fejl der i starten. Ikke? Så når vi skulle fikse et eller andet gear, eller hvad vi nu skulle fikse, jamen, hvis først man ødelagde det, så må man jo finde en måde at lave det på igen. Det var også sådan, at vi ligesom byggede videre på forretningen derfra, ikke?
I overvejer aldrig på noget tidspunkt at finde en fjerde person, som så rent faktisk var cykelsmed. Eller for den sags skyld en der kunne noget med marketing, som var jo lidt efter inden Løven Tule også.
Ja, vi har overvejet rigtig, rigtig mange gange, hvordan en konstellation kunne være, og noget, der ikke blev vist her i det her afsnit af Løven Tule, vi var med, det var faktisk også, at de siger til os på et tidspunkt, at de er alt for ens. Og der rammer de også rigtig, rigtig meget hovedet på sømmet, fordi vores udfordring, det er, at vi tre, der står derinde, vi er på mange måder forskellige. Selvfølgelig er man det som menneske, men vi er også meget, meget, meget ens i vores kompetencer. Og det er en udfordring. Så vi har mange gange overvejet, hvilken konstellation kunne man lave, hvordan kunne man gøre, således at en eventuelt fjerde part kunne komme ind og kunne noget helt andet. Noget fuldstændig væk fra, hvad vi kan, og kunne bidrage med noget. Ikke?
Det kan jeg godt forstå, at de har spurgt ind til. Men jeg renter også, at der er mange andre cases, kan man sige, hvor passionen handler måske ikke så meget om, at den branche, man er i, men at man gerne vil skabe en forretning. Altså, jeg ved ikke, om det er for meget at skyde skoene, men Shaping New Tomorrow, det var jo også bare tre gode kammerater, som jeg kan huske det, som startede en forretning sammen. Men forskellen var måske, at de var meget skarpe på, hvem der stod for hvad, og at det shinede mere ud, også mens de var derinde. Det er mig, der er tal, det er mig, der er design, det er mig, der er marketing. Og det kan måske godt følge dem lidt i, da I stod derinde. Men vi skal nok lige komme tilbage til det med Løven. Det var faktisk ikke derfor, sådan, jeg spurgte ind til det der. Vi skal tilbage til historien. Det var bare fordi, jeg tænkte, om jeg overvejede en cykelmekaniker.
Ja.
Men lad os komme videre herfra, fordi til start med, hvordan så med kunder og så videre, fordi at I er jo et mobilt cykelværksted, som er jo lidt anderledes end de fleste. Hvordan foregik det så?
Jamen det foregik sådan, at vi lige da vi starter, der laver vi en test ude i Ørestad, hvor vi får at se, hvor mange der vil hoppe med på det her, og hvor mange der synes, det er sjovt. Så det blev egentlig bare delt, nu var det, jeg nævnte, at Christian han boede derude i Ørestad, så det blev egentlig bare delt i hans beboergruppe der. Og der var så, tror jeg det var første dag, der var næsten 30, tror jeg, der sagde, jamen det vil jeg gerne, og det er også begrænset, hvor mange der bor i sådan en opgang der, så det var ret vildt. Og der tog vi også penge for det. Vores priser var en helt anden klasse dengang, skal det lige siges, end det er nu. Nu har vi jo også uddannet folk, men lad det ligge. Og så efter vi havde lavet den her test ude i Ørestad, så kunne vi så se, okay, der er ligesom en grobund for at vaske cykler rundt omkring. Og så havde vi egentlig en idé om, at det skulle ske på diverse stationer, hvor man lavede sådan nogle pop-up, og så stod vi klar til at tage imod folk, og det var smart, fordi jeg havde typisk cyklet med, enten parkeret den der, eller ja, så det gjorde vi. Vi startede forskellige steder, var blandt andet ved DR Metro, en af de dage, jeg husker meget tydeligt, hvor vi står der og vil gerne have kunder ind, og der er heller ikke nogen, der kender konceptet, så det handler også lidt om, det er både en blanding af, at jeg gerne vil have kunder ind, og også gerne vil præsentere konceptet, og det var udfordrende. Men der kommer kunder ind, og der folk begynder alligevel at få lidt interesse for det. Og det var egentlig der, tanken startede, at en ren cykel besøger forskellige lokationer rundt omkring i København.
Så I fik noget, ja, proof of concept.
Ja, lige
hvis
præcis.
Den egentlig bare går ud og teste tingene. Fedt. Hvordan, nu nævnte du det her med, at den oplevelse med at skulle stå derude i felten, så at sige. Altså ikke inde på et varmt og lunt værksted, men som så måske ude i kulden også. Kan du sådan huske andre situationer fra den tid, altså fra den spæde opstart, som var en sejr? Fordi det er jo de der sejre, man sådan går og leder lidt efter, fordi det kan sgu være lidt op ad bakke i starten, ikke?
Jo, ja, ved du hvad, der er mange ting, jeg husker meget klart. En af de ting, jeg husker allerbedst, det er, jeg boede på Østerbro, og nogle af de første kunder, vi havde, de var ude i Ørestad. Og vi havde jo til en start, for at være mobil, så havde vi købt sådan en ladcykel, som i øvrigt var en super billig ladcykel, og vi tænkte på, at vi skal bare i gang, vi købte en ladcykel, en masse vaskegræk, var sikker på, at vi skulle have altså litervis af vand med, og jeg ved ikke, hvad vi havde, den cykel, den varede på den anden side 100 kilo, og jeg cykler...
Så har der været elmotor på, ikke?
Nej, der var der ikke, der var ikke elmotor på, okay. nej, så havde den jo ikke været så billig, der var ikke elmotor på, på det tidspunkt, vores første erhvervskunder, vi får, dem får vi ude i Ørestad. Så det vil sige, at jeg skal jo møde derude, og vi starter 7.30, vi skal jo kunne tage imod folk fra morgenstunden af, når de kommer på arbejde. Så vi er nødt til at være der 7.30. Og for at jeg kunne tage den her 100 og nogle kilo tunge cykel fra Østerbro, det skal vi sige, det var yder Østerbro, hele vejen til Ørestad, som det er nok svært at finde i lige linjen, altså to steder i København, som er længere fra hinanden.
bare lige sådan i fugleflugt, fordi der er jo, altså, det er jo ikke alle, der lige kommer fra København. Hvor langt er det?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, der er vel en 7-8 kilometer eller sådan derude, ikke? Måske mere. Er der 10 måske til Ørestad fra Ydre Østerbro? Og den her cykel, den skulle jeg have derude. Jeg skulle have været der 37, vi skulle også have stillet op, så for at jeg kunne komme afsted med den cykel der. Jeg vil sige sådan, hvis man normalt skulle cykle fra Ørestad til Østerbro, så en helt almindelig motionscyklist på en helt almindelig cykel, der cykler til og fra arbejde, jeg har svært ved at tro på, at de er meget, meget langsommere end en halv time. Men for at jeg kunne have den her vanvittigt tunge cykel fra Østerbro til Ørestad, så var jeg nødt til at cykle hjemmefra klokken 5 fra hverdag 7.30. Så jeg cykler afsted klokken 5, og så var det jo oven i København. Der er også sådan, når man kommer til Langebro i København, så det går lige en lille smule op, og det er jo ikke mere end, det er måske 150 meter, det går op. Men det var simpelthen så tung en cykel, og som sagt uden el. Så for at komme op ad Langebro, det kan jo ikke cykle op, så jeg var nødt til at stå af, når jeg kom til Langebro, for så at skubbe den over. Og så når jeg skubbet den over de der 150, men så gik det sådan ned ad bakke igen, og så kunne jeg så fortsætte med at cykle. Og så var det jo så omvendt den anden vej, for jeg skulle have den tilbage til Østerbro igen. Så den blev kørt frem, og det var lidt et cirkus. Og det var jo hver dag, det var også i noget tid. Der gik noget tid, før vi så erhvervede os vores første servicebil.
Hvad så, fordi at I får noget traction, og er I all in på det her tidspunkt?
Jeg ved, to af os var Nikolaj og så jeg. Vi var hurtigt all in på det. Vi var faktisk all in på det fra starten af. Og Christian, han havde på det, har han jo også nu, men havde allerede på det tidspunkt en familie, og havde også sit første barn, og sad også i en noget dyr lejlighed og sådan noget. Vi gjorde så han var nødt til at han valgte at beholde sit job i en periode, mens mig og Nikolaj så var fuldtid på det.
Fair nok. Jamen, og det er du ikke noget galt i. Altså, jeg synes, det er faktisk fedt, du nævner det, fordi at vi er alle sammen i forskellige situationer. Mm. Hvis vi så alligevel synes, stadig matchet er godt mellem hinanden, så må man jo prøve at finde nogle løsninger, der giver mening for alle parter. Mm. Nå, men hvad så? Hvad sker der sådan, sådan ellers her i opstartsperioden?
Man kan sige, fra vi bestemte os for, at helt i starten, at det her det var et koncept, som skulle poppe op rundt omkring København. Vi havde egentlig ikke tænkt så meget erhverv ind i det i starten. Det var ikke, fordi det lå fjern. Vi havde jo nogle af de kunder, som brugte os nogle enkelte steder. Jamen de arbejdede selvfølgelig også, som sagde, jamen, kunne det ikke være smart, at besøge vores arbejdsplads? Og det startede så ligesom lidt en tanke omkring, at okay, det er måske meget smart at få det her meldt ud ved virksomheden, når vi så besøger, at vi ligesom er blåstemplet fra starten af virksomheden, og når vi så kommer, så kan folk melde sig til, og at de ved, at virksomheden kan stå inden for det her. Og det var så lidt ligesom næste step, det var, at i lang tid, der fra at have 0 erhvervskunder, skulle vi ligesom finde ud af, hvordan kommer vi op og stable en kalender på benene. Og det er jo ikke, bare lige sådan, de ringer ikke selv ind, og du søger heller ikke bare på en eller anden pulje på nettet, og så er det der. Så der var også en lang periode, umiddelbart et par måneder, 3 måneder efter vi var kommet i gang, jamen så mig og Nikolaj, vi gik så ind og begyndte at jagte de her erhvervsaftaler. Og det var bare på den benhårde måde. Det var at gribe telefonen og ringe ud og sige, jeg hedder Nikolaj, jeg kommer fra Ren Cykel, og jeg har et fedt koncept, og nu synes jeg lige, at du fortjener at høre om det. Og man kan sige, vi plantede mange frø i starten. Det var også svært. Ingen også havde været telefonsælger før, at vi havde arbejdet i magasin og solgt noget tøj, men det var alligevel next level at skulle ringe ud og så sige, hej, jeg kommer for det her. Vil du lukke mig ind i jeres virksomhed?
Det er koldt kaldt. Det ene det er outbound, det andet det er inbound.
Ja, og det gjorde vi. Jeg tror, det tog os 2 måneder, hvor vi selvfølgelig stadigvæk var ude og vaske og skrue på nogle cykler i mellemtiden. Men så, når vi havde tid til det i kalenderen, jamen så sad vi og ringede rundt, og så var det ligesom om det startede også lidt en snibbold, altså så når vi havde smidt de første 10 kald ud, jamen så var der mange af dem, der lige pludselig begyndte at vende tilbage, og så i takt med at vi fik ringet ud til flere og flere, så fik vi også flere og flere erhvervskunder ind i folden, og det var så et tidspunkt, hvor at man også kunne føle lidt stolthed på det, altså helt i starten, det var også at vores allerførste kunde, det var så Saxo Bank. Det synes vi var ret fedt.
Ja, det er jo en stor kunde, kan man sige. Kan du huske, den, du fik solgt den ind så?
Jamen, det var faktisk, lige præcis den der, det var faktisk en kunde, som siger, jeg arbejder ude i Saxo Bank, og jeg synes, det kunne være så fedt, hvis I kom derud. Og så fik vi en kontakt, og så var det egentlig lidt sjovt, fordi jeg kan sige, der, man tænker meget over sådan, jamen, i Saxo Bank, der er meget med sikkerhed, og det må være nogle lange processer, når de skal indføre noget nyt og sådan noget. Men det var faktisk måske et af de steder, hvor processen var ret kort, fra tanke til handling, i forhold til den aftale der, jamen, og det hænger måske også lidt sammen med, at de også har det her, på det tidspunkt havde de det her Saxo Bank cykelhold, og at vi kom egentlig ret hurtigt derud, fik lov til at prøve konceptet af, fik lov til at stå nede i deres kælder, der parkerede mange cykler, præsenterede ren cykel, og de var vilde med det fra starten af. Det var mega fedt.
Nice.
Ja.
Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dare, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på?
Du er jo sådan på forhånd her, det er jo sådan begyndt at bede min gæster om at gøre. Send dig simpelthen et lille skriv om rejsen, for jeg kender jo god grund faktisk ikke rejsen, inden man sætter mig ned sammen med mine gæster. Og en ting, du havde skrevet, det var, at sådan i højdepunkten, jamen det var sgu at omsætte for den første million.
Ja.
Hvordan var den følelse, og hvornår var det på rejsen?
Noget af det, som, og det tror jeg rigtig, rigtig mange, der starter en virksomhed, kan ikke genkende til det nogle gange, så kan man også godt glemme, og nyde de der oplevelser og opture, fordi at man vidste så meget mere. Sådan der opstod det også for os, for jeg kan huske, at det der med at kigge, og så lige regne sammen, og så sige, shit, vi har sgu omsat for en million nu, drenge. Og det kom i løbet, det var ikke fordi, det tog så vildt lang tid, men det kom i løbet, vi startede jo der i sensommeren 2015, og det kom i løbet af 2016. Og der kan jeg bare huske, at den der følelse af, okay, at nu har noget, vi har lavet, omsat for en million. Man kan sige, at omsat for en million betyder ikke nødvendigvis, at der er god forretning i det, men det var bare den der følelse af at have solgt noget, som så var nået op til en million kroner nu. Ikke? Det viser alligevel et eller andet sted, i og med at vores produkt ikke er noget, der koster flere hundrede tusind per enhed, så viser det alligevel et eller andet form for interesse for ens koncept. Ikke?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg tænker også, at med at have skulle fået Saxo Bank der i hus som erhvervskunde, at I, altså hvis I kan få så stor en spiller ind så at I også har ændret fokus en lille smule, eller ikke ændret, men det kan i hvert fald gået op for jer, at det behøver ikke kun være B2C, vi kan faktisk også gå ud til andre virksomheder og tilbyde den her service. Mm. Blev der et ændret fokus der?
Jamen, det gjorde der. En af de måder, som, altså man kan sige, Da vi begyndte at finde de her erhvervsaftaler her, så en af de måder, vi solgte rigtig meget ind på, det var faktisk også, at vi ikke ville bede virksomhederne betale noget. Selvfølgelig er der nogle virksomheder, som betaler noget for deres ansatte som en eller anden form for en gode, men vi prøvede faktisk at sælge den ind som en butik i virksomheden. Så det vil sige, at vi kom faktisk som en pop-up værksted, og så var vi egentlig en butik i virksomheden. Det vil sige, det var stadigvæk B2C, men det var igennem virksomheden, så det var bare en blåstem. Det var en rigtig hurtig vej for os at få en masse erhvervskunder, fordi der var ikke så meget forpligtelse i det. Der skulle ikke en lang kontrakt og noget økonomisk binding og sådan noget. Der var ikke det aspekt, der skulle regnes ind i det, så derfor på den måde var det nemt for os at sælge ind, og det kunne vi virkelig mærke. Vi fik rigtig, rigtig hurtige erhvervskunder, da vi først fandt den her, hvad kan man sige, den her måde at sælge det ind på. Ikke?
Jamen, hvordan var det så? Altså, hvordan gjorde I det helt konkret?
Det var jo selvfølgelig at gribe telefonen og så få fat i de her erhvervskunder, men måden hvorpå vi det lykkedes os at finde ud af, hvem skulle vi kontakte, hvem, hvor var der mange, der cykler, for det er også stor forskel på, hvor mange, der cykler på arbejde de forskellige steder. Det var så køre København tyndt og finde ud af, hvilke baggårde, gå rundt i forskellige baggårde, finde ud af, hvor holder der mange cykler henne, og hvor parkerer der mange, som arbejder her, og så når vi så havde fundet ud af, hvad er det for en virksomhed, og så var det så ind at søge på Google, finde ud af, hvordan får vi fat i den her virksomhed, og så fat i den rigtige person, og derfra så præsenterer konceptet. Så det var meget at gå rundt og finde ud af, hvor i København er der virksomheder, hvor der er mange, der cykler.
Jamen det giver jo faktisk meget god mening, fordi du kan ikke bare sådan lige skytte en liste ud og sige, jamen her er der mange cykler, og der er der nogle virksomheder. At du skulle faktisk ud og se det med egne øjne. Så det var sgu egentlig meget klogt. Nu talte vi om den første million, ikke? Mm. Og det er jo, det, du har ret i for det første, at det ikke nødvendigvis betyder, at der er noget på bunden, men det er stadig fed følelse, man er omsat for så meget, det kan jeg godt forstå. Men hvad så med bagsiden af medaljen? Fordi på sådan en rejse her, der sker der jo også nogle bump på vejen. Kan du prøve sådan at komme lidt ind på, hvad der sådan er sket i forhold til det?
Jamen jo, altså præcis, jeg tror, at alle, der starter en virksomhed, de oplever et hav af forskellige nedture. For os har det blandt andet været sådan noget med, at så har vi fået stjålet en cykel, som kan koste langt over 10.000 kroner, vi har fået hacket hjemmesiden af flere omgange, der kommer jo desværre også en gang imellem en dårlig anmeldelse ind. Jeg kan huske den første dårlige anmeldelse også, og så kan der være ting, jo flere ansatte du får, nogle personale sager, som kan være tough og stress i forbindelse med intense arbejdsperioder og sådan noget. Så det tror jeg, det har vi i hvert fald også oplevet.
Ja, det giver selvfølgelig god mening. Du nævner nogle af de lidt mere gængse ting, kan man sige, dårlige anmeldelser, men hvordan takler man det? Og også personalesager. Og hvad var det, der skete? Altså, kan du sådan gå lidt mere sådan i detaljer med, at når det skete, kan du så huske, hvad enten anmeldelsen var, eller hvad var det for en personalesag? Du behøver ikke at nævne nogle navne, men du ved, der var det her problem her, og vi har jo ikke altså, talt sådan ud fra sådan et iværksætterperspektiv. Fordi altså, jeg kan også understrege, at jeg har sgu egentlig ikke sådan heller, og jeg har egentlig arbejdet lidt med lederskab, men det er jo for første gang mit eget, og det er også, det kan være svært at finde ud af, hvordan du sådan skal håndtere den der del der. Ja. Og det tror jeg, der er mange, der ikke har prøvet før.
Mm, bestemt. Jamen det er svært. Jeg vil sige, lige i forhold til den der personalesag her, så det er selvfølgelig det er måske også en af de ting, der står klarest i min erindring, sådan, fordi det er også en lidt større ting, og det er bare super hårdt også, og super svært, fordi det er sådan ens hjertebarn, så du ved, når der sker de her ting her, jamen, så det var så vigtigt for os, og det er altid så vigtigt for os at gøre alt, hvad vi kan for at manøvrere omkring det og komme over det, sådan, så det er muligt igen at fokusere på det, du egentlig gerne vil fokusere på.
Ja, for du bliver lidt ramt på din stolthed.
Du bliver virkelig ramt på din stolthed, ikke? Og det gør du, ja. Det gør du i allerhøjeste grad. Og det er sindssygt svært at håndtere, fordi det er jo et eller andet sted, det man rider på hele vejen, når man er selvstændig. Man arbejder benhårdt for et eller andet mål, og når der så kommer de her bump på vejen, som ligesom slår en lidt tilbage, rammer en lidt på stoltheden, og sådan, så skal man ligesom lige finde ud af, hvordan at du laver et stærkt comeback fra det og kommer igennem det, ikke?
Har du haft din tvivl nogle gange?
Omkring at være være selvstændig?
Ja, for det vi tænker, altså en ting er jo, at I er omsat for ret meget, og det er jo så inde ved Løvens Hule, var det jo også gået ret godt, og jeg kan afsløre, at 2020, der gik I ud med en omsætning på cirka 12 millioner, altså næsten det, som I egentlig faktisk sagde inde i Løvens Hule, ikke? Ja. Og det er jo fedt, at I er nået der til, at I er 19 ansatte i dag, ikke?
Jo.
Men, og I har boostet hele vejen, fordi I fik jo ikke investeringen derinde, det skal nok komme tilbage til. Men har du undervejs følt sådan, fuck, når lort, du sagde, at I havde fået hacket hjemmesiden, en dårlig anmeldelse, sådan nogle ting, som alle kan opleve.
Ja.
Har du nogensinde siddet og tænkt, for fuck, er det, jeg har gang i her?
Jamen, det har jeg. Ingen tvivl om det. Jeg tror, der er forskel på at tænke sådan i momentet, hvad fanden er det, jeg har gang i her? Og så, at man står op hver dag i tre måneder og tænker, hvad fanden er det, jeg har gang i? Og jeg har mange gange prøvet at sidde lige i momentet, hvor noget det er rigtig, rigtig træls at tænke, at hvad fanden er der sker? Er det virkelig det her?
Det gør man jo. Der bliver man bare træt af det, ikke? Og sur og irriteret, og så er der et problem, der skal løses. Men jeg tænker sådan lidt mere sådan permanent, fordi jeg oplever, og jeg har det selv også sådan, ikke? At man har en eller anden drøm. I havde jo den her drøm om, at I skulle nå at blive branchens Joe and the Juice, som du har så skrevet i dine noter her. Mm. Og det når I sådan set.
Mm.
Men inden jeg nåede dertil, der er en lang kamp for at nå derop. Altså, jeg havde også en drøm om at skulle have den største iværksætterpodcast, men der var også bare lang vej fra starten af, ikke?
Jo.
Og jeg var også tæt på at smide håndklædet ringen på en gang, ikke?
Jo, og det, jeg kan sagtens genkende den følelse der, og man kan sige, det, der er også forskel på, når det er, at du har nogle små dagligdagsproblemer, som kan være irriterende, men som man hurtigt kommer over, og så når man for eksempel struggler med corona, som det har været her nu i et år, ikke? Altså det, der er ingen tvivl om, at sådan et tidspunkt her er hårdere, altså væsentligt hårdere, end en normal tid, hvor du bare skal igennem dagligdagsproblemer. Ingen tvivl, jeg kan sagtens genkende følelsen, der er tidspunkter, hvor jeg har været mentalt træt, og der er også tidspunkter, hvor jeg har følt, jeg har arbejdet for meget, hvor jeg har tænkt, er der et andet tidspunkt, eller hvordan og hvorledes, ikke? Og det er selvfølgelig også vigtigt, at jeg et eller andet sted lærer at manøvrere i det, det er jo ikke bare lige sådan, vel?
Nej, det er jo nemlig det, ikke? Fordi man vil gerne et eller andet sted hen, og man kan godt have sin tvivl, men jeg tror måske også i virkeligheden, det er bare et vilkår, at man har sådan en tvivl. Det tror man også, man er ude på det almindelige arbejdsmarked, og man måske samtidig tænker, at græsset kunne være grønnere på den anden side. Men jeg tænker, at transparens, altså det er også at skulle tale åben omkring tingene.
Ja.
Og nu har Nikolaj og Christen havde jo kendt hinanden i mange år, du kommer så sådan lidt ind fra sidelinjen til der i starten. Men I har jo opbygget jeg kunne forestille mig, et partnerskab og et venskab, hvor der har været rum til os og dels til at tale med alle de fejltagelser, eller de udfordringer, der har været undervejs, men også når det mentale kommer.
Ja,
du snakkede om, at I havde stress, altså I oplevede den del, det er jo for fanden ikke for sjovt.
Bestemt ikke. Og jeg tror også, det er vigtigt, nu snakker du omkring det der før med, at det kan være et vilkår, og det er også vigtigt at snakke med. Jeg føler også nogle gange, at det er meget vigtigt for folk at fortælle, hvor meget de arbejder. Og det er også fint nok, og det kan også godt være en ting, men jeg tror også bare, det nogle gange, jeg tror også, det er vigtigt at være realistisk og kigge ind i, sådan, hvad er egentlig sundt, og hvordan har vi ledes. Nu nævnte du stress. Jamen, jeg har oplevet, eller vi har oplevet i vores partnerskab, at en har været ude i længere tid, simpelthen fordi han kommer ned på togstationen i morgen, og så begynder synet bare at sløre og snæver ind, og han,
klassisk. Yes.
Han står der og ved ikke, hvad han skal gøre, og ender så på hospitalet, ikke, og med vanvittigt højt blodtryk, og kobler så helt fra, ikke, er jo nødt til det selvfølgelig, han blev lidt bange også, ikke, og det gjorde vi alle sammen, tror jeg. Og endte med at være væk i noget tid, måske ikke lang tid nok, men endte med at være væk i noget tid, og hvor vi så ligesom var nødt til at tage over, ikke? Og det er jo også frygteligt, sådan skal det jo ikke være. Det er jo ikke fedt. Det er jo ikke godt for virksomheden. Det vil aldrig være, vel?
Præcis. Men så I fortæller om de ting også. Altså så finder en løsning på, hvordan I kan komme videre.
Ja, altså prøv at blive bedre til det. Det er jo ikke nemt at være den, der skal sidde og gøre det, men prøv at blive bedre til det, hvis der er et eller andet. Vi har altid sagt til hinanden, at vær nu ærlig. Den kan så godt smutte, men vær nu ærlig. Altså få nu sagt de ting, for det er også vigtigt.
Præcis. Lad os prøve at høre tale lidt om væksten. Fordi også inde i Løvens Hule præsenterede jo egentlig en ret fin vækst, sådan i omsætning i hvert fald. Og jeg ved, at I har haft sådan en jeres måde at gøre det på, kan man sige.
Vi har haft sådan en pæn vækst lige fra starten af og til nu, og jeg tror også, at en af de helt store faktorer i forhold til det der er også, at, og det har vi gået meget op i lige siden starten, at det her det handlede om virksomheden, så det vil sige, at alt hvad vi tjente, jamen der største del af det smed vi også tilbage. Selvfølgelig skulle vi have noget løn, vi skulle kunne leve og sådan noget, men vi har altid fået minimum, og gør det stadigvæk, for minimum ud, hvad vi kan leve for at den her virksomhed her, den kan vokse, fordi vi vil noget mere, hele tiden vil noget mere, og det kræver også noget likviditet, og det kræver, at du har penge til at vækste. Så det er vi altid fokuseret på.
Ja. Hvorfor søren er det egentlig, at I så i sidste ende også går hen og siger, nu skal vi have en fast butik?
En stor del af vores forretning, lige siden starten. En ting var, at vi lå og kørte rundt til de her virksomheder her i hverdagen, men vi ville jo også gerne have de her biler til at lave penge i weekenden. Og der fandt vi ud af, at hvis vi besøger nogle af yderområderne i København, der er sådan nogle gode områder, som hvis jeg bare nævner nogle af sådan noget Nordhavn og Sluseholmen og ude i Ørestad, ude ved Vestermark, sådan nogle af de her boligområder, hvor der ikke lige, de er sprunget op lynhurtigt, men der er ikke noget at åbne noget væv, altså der ligger ikke særlig mange barer eller butikker eller noget, og heller ikke cykelmekanikere. Så der fandt vi ud af, at hvis vi i weekender laver nogle events, deler med de her grupper her og kommer på besøg, så er der sindssygt mange mennesker, der bruger vores service. Og det var der, og det har det egentlig altid været. Og så tænkte vi, jamen de her områder her, de er jo også nogle af dem jo super fede. Og når et folk gerne vil bruge os i weekenden, hvorfor skulle de så ikke også vil bruge os i hverdagen? Og så tog det egentlig det andet, og vi undersøgte lidt de her forskellige områder, hvor vi ville gerne ligge henne, og hvor bød muligheden. Så det er jo ikke alle steder, der er lige gode til at få bygget noget erhverv også. Og så var det så, at vi valgte at plante de her butikker her. Og egentlig så vores første butik, det var jo faktisk den her butik, vi har på Fisketorvet. Det er en 20-fods container, som lige har gjort en lille smule større, ombygget. Og den ligger simpelthen inde i cykelparkeringen på Fisketorvet, hvilket også er en ret fed konstellation.
Nice.
Ja, er det lidt cool.
Så det er jo ikke sådan, at det er en kontorbygning eller noget som helst, det er simpelthen container, I har bygget om?
Det er simpelthen ude i deres store, de har jo en rigtig stor cykelparkering, der ligger simpelthen sådan en ombygget 20-fods container. Den er jo ikke meget mere end 20 kvadratmeter indvendigt, efter den blev bygget om. Og der har vi simpelthen et helt værksted, der fungerer derfra. Så det vil sige, at alle kunder i selvfølgelig nærområdet også, men også kunder, der kommer og handler på Fisketorvet, så de kan så lige få afleveret cyklen, mens de er inde og handle, ikke?
Fedt. Hvad så med Løvens Hule, for Søren?
Mm.
Hvorfor det? Hvorfor derind? Hvorfor hente penge, når I egentlig jo faktisk har boostet rigtig fint selv?
For at være helt ærlig, så var vi ikke endt derinde, hvis ikke at de havde kontaktet os.
United Production.
Ja.
Altså selskabet
ja,
bag
ja.
det.
United Production, ja, lige præcis. Ja. Det var
okay,
vi.
Så de havde hævet fat i jer. Altså, nogle gange så sender man altså selv ind, og andre gange så
ja.
Jamen, hiver de fat i en.
Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Jeg forestiller mig, de kontakter flere. Jeg tror, det er for at sikre sig, at man har nok. Men de kontakter os og spørger, om det er noget, vi kunne være interesseret i. Og så kan jeg ved ikke, man bliver jo også lidt, der kan man ikke lade være med sådan at blive lidt, lidt overrasket.
Ja, lidt smiret
ja,
måske.
Ja, man bliver lidt smiret også, ikke? Og så lader man sig også rive lidt med. Og der sagde vi til dem, det havde vi slet ikke lige overvejet, men det kunne da godt være. Og så efter vi havde givet det på tanker, så tænkte vi, ved du hvad, det kan sgu nok ikke skade.
Nej, præcis. Det er publicity at komme derind. Fedt. Og det gik jo også, altså det sagde jeg også til dig, da vi snakkede sammen i telefon tidligere, at jeg synes faktisk, at I var ret skarpe. Altså, men jeg ved også, at du havde selv, I havde selv en anden følelse af at være derinde en lille smule.
Ja, det havde, altså langt hen ad vejen, så synes jeg også, det gik rigtigt. Vi var jo derinde i lang tid, og jeg føler også, det gik godt. Men alligevel, så man bliver jo lidt sådan, også fordi nu, når det er ens et eller andet sted sjæl, altså sådan, du går ind, du præsenterer det, du sådan har bygget op over, føles det som om lang, lang, lang tid, ikke? Det er jo blevet, det er nærmest blevet sådan en siamesisk tvilling, du har på dig, ikke? Og det er også en lille smule nervepinde, så jeg tror også, at alt, hvad der kommer, det suger du bare til dig gange 10, altså det er ikke en af det ene ud af det andet, det er at man tager det virkelig til sig, ikke?
Og jeg synes, I gjorde det godt. Altså, det ville jeg bare gerne understrege. Og selvfølgelig var det en skam, at I ikke fik investeringen alligevel. Men løverne var jo egentlig også ret begejstret for jer sådan i det hele taget. Også selvom han synes, at det var... Hvad var det, han beskrev? Egan Olsen og...
Ja, ham fra Fjerne Kyster, og så...
Fjerne Kyster,
og så... ham fra Kutterne. Kutterne.
Har I snakket om det? Har I snakket om det efterfølgende?
Ej, det var faktisk en af de ting, der fløj hurtigt, men det er sjovt, fordi den fløj hurtigt hen over hovedet på os, men det er sjovt, fordi det er en af de ting, som alle, der ser det, de opfatter. Ej, det var sjovt at være derinde, og der er også fede ting, de selvfølgelig lige klipper fra, ikke? Der var lige et kort øjeblik, der tænkte vi, for nej, du har ret, vi gik ikke derfra med en investering. Men der var lige sådan et kort øjeblik, hvor at tre af løverne sådan lige sidder og visker lidt til hinanden. Der når man lige at tænke sådan, okay, er det nu-agtigt? Skal vi til at tage imod bud nu, eller hvordan er vi ledes, ikke? Men det endte ikke sådan.
Sådan kan det jo samtidig gå, og man ikke så fik I da noget fedt på pladset. Jeg synes virkelig, at I gjorde en god figur derinde. I stedet for bare at spørge sådan generelt, hvad der så egentlig skete efterfølgende, altså efter I var i Løvens Hule. Jeg kunne godt tænke på sådan at dykke ned den der abonnementsmodel, som I så havde lavet. Altså da I kommer der ind, havde I fået 600 ombord, og I har, eller havde på daværende tidspunkt været for 20.000 kunder, der kommer igennem om året, og I havde et mål om, at det skulle komme op på 10.000.
Ja, abonnenter, ja.
Ja, altså kort sagt, så var det lidt det, de hoppede fra på, at I ikke havde en plan for.
Ja, ja.
I sagde så også til dem, at det var så det, I gerne ville have hjælp til.
Mm.
Men kunne vi måske prøve at efterrationalisere over den del, altså hvor de let hopper fra? Har I sådan siddet og tænkt over, om I kunne have gjort noget anderledes der?
Ja, 100%. Altså jeg vil sige det sådan, der er jo virkelig mange ting, der går igennem hovedet på en, ud fra det der kritik, man får derinde. Det går også rimelig stærkt, så det er også noget med selv lige at prøve at hvad hedder det, sådan lige finde ud af, hvad de egentlig mente, og sådan noget. Det bliver jo ikke rigtig uddybet på den måde, vel? Og i forhold til det der, så gør man sig jo også mange tanker og omkring, hvad vil vi så kunne gøre, ikke? Nu kan man sige, at vi kan ikke gøre det der om, men vi kan i hvert fald sørge for, at når vi så arbejder videre, at vi finder ud af, hvordan løser vi de her udfordringer, som vi har, fordi vi har jo også udfordringer. Altså, vi har masser af udfordringer.
Nå ja, men det var mere det der med, om I skulle have lagt en handlingsplan, for eksempel. Altså, have gjort sådan nogle overvejelser om, hvordan I skulle have gået fra, altså udover bare at sige, at I havde 20.000 abonnenter, eller havde det kunder, hvilket jo var rigtig flot, og I havde en fin vækst. Alt det der fik I jo ros for, men du ved, det var fordi, der ikke var lagt en plan. Der var også en anden case derinde, som også, jamen, altså, hvor det også var lidt den samme del, ikke? Hvor, hvad er planen?
Jo, altså det skulle vi jo selvfølgelig have gjort. Det er jo også et af de steder, hvor vi har manglet nogle kompetencer. Det var blandt andet også det, vi sagde derinde, at det har aldrig nogensinde været vores stærke side, hverken selve, hvad kan man sige, marketingdelen, skaleringsdelen, heller ikke nødvendigvis været vores stærke side. Meget af det, vi har lavet, er kommet på drive og chancer, vi har grebet og sådan noget. Selve marketingdelen, fra hvordan går vi fra de kunder, vi er nu til 10.000 kunder, som vi også nævnte derinde, jamen, men den plan, den skulle selvfølgelig have forelagt.
Fik I så lagt den efterfølgende?
Jamen, efter vi kom ud fra Løvens Hule, så rammer corona jo så igen, og det må jeg også være ærlig at sige, at det rammer os hårdere her anden gang, end det ramte os i foråret. Og det betød også hele det her, fordi vi havde egentlig lagt os, vi var i gang med at lægge nogle rigtig, rigtig gode planer, havde også, det har aldrig noget, vi har gjort så meget i før, men igennem 2020, så fandt vi også en god sparringspartner, ikke en økonomisk partner, men en, som gik ind og hjalp os med at strukturere virksomheden endnu bedre, og hjælpe os blandt andet med at lægge nogle rigtig solide planer, handlingsplaner og sådan noget. Og det var vi egentlig også rigtig godt i gang med, men jeg må så også være ærlig at sige, at da corona så ramte her i anden omgang, så ændrede fokus så også. Det ændrede sig simpelthen til, at vi skulle bare sørge for, at økonomien var til at overleve igennem det her corona her.
Og så det giver god mening, og jeg tror, det er sådan, at der er mange, der har det. Især hvis man har en fysisk shop, som jo I også havde.
Mm.
Og fordi I skal jo mødes fysisk med folk, og nu er der alle de her skide restriktioner, så må man... Så handler det om at bare overleve indtil krisen, den er stilet lidt mere af, kan man sige. Mm. Og så kan man så kigge ind på væksten, ikke? Og sige, hvordan kan vi gå for de her 12 millioner, I så omsat i 2020 til 20 millioner, ikke?
Mm.
Men ja, det er noget værre noget med det der skide corona for søren, mand.
Ja, det er en opgave i hvert fald, ikke?
Det må man sige. Hvad er planen sådan, altså hvad er drømmen egentlig med det her projekt her? Hvor er det, I egentlig gerne vil ende hen med, altså udover I allerede er blevet, som du, efter eget udtryk, branchens Joe and the Juice?
Ja, altså det, til den der historie skal jeg lige sige, det fordi vi altid har joket lidt med, at vi gerne vil opfattes som branchens Joe and the Juice. Og så en dag, så var der en kunde, der sagde, kæft, man, I er jo ligesom Joe and the Juice, bare med cykler. Så det var deraf, den er...
Så det er okay, det, der catcher ved siden der. Ja, ja. Fedt.
Nej, men jamen, hvad er planen? Så altid, det er et mega svært spørgsmål, det der. Også fordi, at samtidig med, at vi rigtig gerne vil lægge plan, og sådan noget, så opstår der også en masse muligheder undervejs. Nogle muligheder, man griber, nogle man siger nej tak til, og sådan noget. Men planen er helt sikkert, at vi rigtig, rigtig gerne vil starte med at blive landsdækkende.
Ja, fordi jeg er kun i København lige
nu,
ikke?
Vi er begrænset til Storkøbenhavn, ikke? Storkøbenhavn, ja. Og lige lidt rundt om, og så lidt mere nordpå, hvor vi opererer meget. Men første mål er at blive landsdækkende med det her koncept her.
Og det er jo, kan man sige, det er måske den første øvelse, I skal i gang med nu. I har vist, at I kan omsætte med konceptet. Nu I har også vist, at I har fået første butik, første ansættelse, første overskud, på trods af en masse... trælse erfaringer også, men som er uundgåeligt nogle gange, ikke?
Mm.
Men nu skal I, det er jo faktisk ikke helt, det er jo en spændende rejse, jeg skal ind på, og skal tænke i skalering nu. Er fynboerne ligesom københavnerne i deres købsadfærd, og hvad med aarhusianerne og så videre, og aalborgenserne for den her selv skyld, ikke?
Præcis.
Ja. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Er der noget, vi har glemt at tale om?
Noget transparens i forhold til det her, at det også godt kan være hårdt, altså du ved, det er jo en vild fornemmelse at stå derinde i Løvens Hule og føle sig lidt som, altså lidt on top of the world, og det hele kører, ikke, og så stå i de her situationer under corona, som lige pludselig bare rammer en benhårdt, og gør, at man ligesom er nødt til at omstille ens fokus fuldstændig, fordi at fra, vi har jo altid i den tid, hvor vi har været, hvor vi har eksisteret, de 5 år, vi har været i gang, jamen der har bare været et fokus, det har været vækst, altså ansættelse, kapacitet, sørge for, at vi kunne servicere flere kunder, for at kunne øge vores omsætning, for at kunne vækste vores forretning. Og så står man lige pludselig der i en helt anden øvelse, ikke? Du står i en øvelse, hvor du siger, okay, hvordan kan vi sørge for, at vi har minimum omkostninger, men stadigvæk nok omsætning til at betale vores udgifter? Hvordan rammer man den balance der? Fordi det er faktisk et eller andet sted, så vil jeg sige det sådan, at jeg synes, det er en svær øvelse at vækste. Altså, det er det virkelig. Det er svært, og der kommer nogle tidspunkter i den tid, hvor man driver ens virksomhed, hvor man rammer muren, ikke? Så skal du finde ud af, hvordan kravler jeg så over der, og så fortsætter, ikke? Fordi det gør du, og det kan være, at du gør brug af nogle andre kompetencer andre steder, eller det kan også ske af sig selv en gang imellem, ikke? Men her, det her corona her, altså det er noget udefrakommende, så ligesom, du er nødt til at arbejde i det, ikke? Og det er en helt anden øvelse, som er meget, meget sværere, men også et eller andet sted sundt, fordi som virksomhed lærer du også at skære ind til benet. Du lærer at tage, hvad du har, og så altså gøre det til et endnu skarpere koncept, og gøre det endnu mere stringent og skarpt, og i sidste ende, så lurer mig om ikke, at når man overlever det her, hvilket jeg selvfølgelig håber, at alle gør, det ved jeg godt, at alle ikke gør, men det jeg håber i hvert fald, at mange gør, jamen at man så kommer ud på den anden side, og kan se, at okay, det har sgu, altså, det har også styrket os det her, ikke? Fordi det, altså, det er benhårdt.
Det var faktisk lige præcis det, vi sad og snakkede om, lige inden vi gik i gang. Det kan lytterne jo ikke sådan lige høre, men en ting er at nå proof of concept, og man begynder at nå omsætning og interesse og så videre. Men det er jo faktisk en god øvelse i det hele taget, at skulle optimere på ting. Både for eksempel en krise, som man jo ikke selv er klar over i det her tilfælde, altså corona. Men altså, et godt eksempel fra min egen verden, det er, at vi er jo begyndt at udgive 3 gange om ugen nu, i stedet for 2 gange om ugen. Det er ikke engang noget, jeg sådan officielt faktisk har fortalt, så det er faktisk første gang, jeg gør det her.
Jamen, tillykke med det.
Og tusind tak. Altså. men den øvelse, det vi har gjort, det vi er ikke sådan virkelig flere mennesker, så vi skal finde tiden et eller andet sted, ikke? Mm. Er der et sted, hvor vi sådan kan optimere på? Er der ting, der er mindre vigtige? Hvor man i starten, og det kan du sikkert også huske fra din egen rejse, der famler man lidt i blinde, og altså, I vidste jo ikke, hvordan man lapper en cykel, eller jo, det gjorde I måske, men I vidste ikke det hele, vel?
Nej.
Og det skulle I tillærerne, altså, den der kompetence.
Mm. Jamen, så det er jo også bare, altså, du ved, hele rejsen igennem, altså, hvor man ikke er igennem med sjove ansættelser, skæve ansættelser, før man rammer de her forskellige altså ting, som ligesom får det til at gå op i en høj enhed, så der ligesom bliver et eller andet form for eksistensgrundlag, ikke? At man får en forretning til at køre rundt. Og jeg tror også bare, det er det, som at igennem den her tid her, når man manøvrerer i corona, eller under corona, det får ligesom bare et boost, det der, ikke? Der går altså et helt nyt tempo på det der, fordi man er nødt til bare at finde ud af, hvordan gør jeg alt, hvad vi gør nu, allermest effektivt, ikke?
Ja, for alle andre cykelværksteder, de kæmper også. Og så kan man så sidde og kigge på, jamen, hvordan kan vi måske bare styrke vores position så? Det gør, at vi ikke kan vækste sådan, som vi havde planlagt,
ja.
Altså så frem corona ikke har været her.
Ja.
Men måske kan vi gøre nogle andre ting. Det er nævnt her, som du snakker om, du ved, hvor kan man optimere, er der nogle processer, er der nogle nye systemer, vi kan bruge, osv.
100%, og så for os er det også, fordi vi meget ulig resten af branchen, så har vi jo så flere grene, fordi vi har vores, som du har nævnt før, vi har vores fysiske værksteder, ikke? Vi har vores mobile værksteder, som er dem, der ligger og kører rundt til virksomheder, og så har vi jo vores abonnement. Så det er også noget med at finde ud af, sådan, okay, vi har de her 3 grene af virksomheden, sådan som alle 3 på en eller anden måde bliver påvirket, ikke? Altså, den ene del passer måske lidt bedre end i corona, end det andet gør, og nogle restriktioner rammer lidt den ene gren, men ikke den anden gren, og det er virkelig noget med at finde ud af, hvordan tilpasser vi alt det, vi har, til ligesom at køre sådan mest smooth igennem den her periode her, ikke?
Helt sikkert. Og ved du hvad? Lad det være de sidste ord, Nikolaj. Tusind tak, fordi vi måtte høre om jeres iværksætterhistorie i ren cykel. Du må hilse Nikolaj og Christian mange gange, og så må du ønske dem held og lykke.
Det kan du tro.
Fra mig af, tusind tak, fordi du ville være med.
Jamen, jeg siger også mange tak, og jeg skal hilse Nikolaj og Christian, og jeg er sikker på, at jeg skal hilse igen.
Og tusind tak.
Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om ren cykel, fortalt af medstifter Nikolaj Ladefod. Hvis du desuden gerne vil høre flere iværksætterhistorier om deltagere fra Løvens Hule, så har vi over 30 andre episoder liggende i dit feed. Eller tak så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.